ហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី10ដុល្លារឆ្នាំ2016នេះរួមមានខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីនឹងធ្វើនៅវត្តចាស់ខណៈសាលាក្រុងដាក់លក្ខខណ្ឌក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនលិខិតរបស់គណៈបកមួយទៅវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីប្រកាសជំហរនឹងធ្វើនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមិនមានការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយខណៈដែលគណៈកម្មការបុណ្យអះអាងថាបានដាក់លិខិតទៅសាលាក្រុងតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ត
គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យអះអាងថាខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីនឹងធ្វើនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាសាលារាជធានីភ្នំពេញទាមទារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យនេះតាមប្រពៃណីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី16ខែតុលាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាបង្ហាញជំហរមិនចង់ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើពិធីបុណ្យនេះទេដោយតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារសពចេញមុខផ្ទាល់ដើម្បីបានពិភាក្សាពីលក្ខខណ្ឌនានាពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យ
យើងបានទទួលហើយលិខិតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់សម្រេចណានោះទេព្រោះគាត់ថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាតែគាត់តាំងខ្លួនថាជាគណៈកម្មការហ្នឹងថាមានការថាឯកភាពនៃការពីក្រុមគ្រួសារដែរទេគាត់ក៏គាត់តាំងខ្លួនឯងតាមពីក្នុងលិខិតរបស់យើងបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅតាមមុខវត្តបទុមបកៅហ្នឹងយើងចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារជាអ្នកតតមកយើងពីព្រោះថាធម្មតាជំនឿតម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងការធ្វើបុណ្យ100ថ្ងៃគឺធ្វើនៅផ្ទះគឺអាចធ្វើនៅទីសាធារណៈទូ
ប៉ុន្តែខ្ញុំសម្ភាសគណៈកម្មការនិងក្រុមគ្រួសារគាត់ថាគាត់បានប្រទេសិទ្ធនឹងឲ្យខាងគណៈកម្មការធ្វើបុណ្យនឹងសព
បាទយើងមានកម្មគ្រួសារថាគាត់ប្រទេសិទ្ធនេះគាត់នឹងធ្វើតាមយ៉ាងណាស្អីតាមយ៉ាងណាហើយតាំងតាមណាយើងមិនដឹងព្រមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងអាចបានទទួលនៅឯកសារទាំងអស់នឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសៅកសលដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យលើកឡើងថាគណៈកម្មការបុណ្យមានលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពីក្រុមគ្រួសារលោកកែមលីសម្រាប់ចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីនៅវត្តចាស់តាមការគ្រោងទុកបើទោះបីសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយ
គណៈកម្មការនឹងណាអ្នកបង្កើតណាអ្នកទេសនាអីផ្សេងៗហ្នឹងគណៈកម្មការនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដោយការយល់សប្តិទេអាចមានបង្កើតឡើងដោយការយល់សប្តិដោយការគិតរបស់អ្នកមួយចំនួនទេគឺយើងមានឯកសារបុគ្គលសិទ្ធិមានតាមរយៈនៃទ្វីឲ្យត្រឹមត្រូវបានជាយើងរៀបចំកម្មវិធីនោះជូនទៅលោកមណិតព្រោះថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមណិតដោយបងប្អូនជ្រាបហើយគឺភរិយារបស់លោកមណិតមានបុត្រ5ណាហើយថ្មីនេះទៅតែសម្រាលបុត្រចាំងក្រោយទៀតដូច្នេះជាលទ្ធភាពរបស់គ្រួសារគឺមិនអាចរៀបចំបានទេបានជាភរិយារបស់លោកមណិតសម្រាប់បុគ្គលសិទ្ធិនេះមកគណៈកម្មការតាមឯកសារផ្លូវការត្រូវដោយមានការឯកភាពពីបងប្អូនរបស់លោកមណិតកែមលីក៏ដូចជាធម្មតាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកមណិតដែរបានឯកភាពបកគោលទួលទីនេះឲ្យតាមការរៀបចំ
លោកប៊ូចានីដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់លោកកែមលីឲ្យ VOD ដឹងថាក្រុមគ្រួសារលោកពិតជាបានផ្ទេរសិទ្ធឲ្យគណៈកម្មការចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនេះហើយលោកអះអាងថាការទៀមទាលក្ខខណ្ឌរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយឲ្យក្រុមគ្រួសារដាក់លិខិតខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីបង្កការលំបាកដល់ពិធីបុណ្យសពបងថ្លៃរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអត់មានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងឯងមិនផលការឯងប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅកំពុះខ្ញុំផងសម្រាប់ទៅប្រើថាឲ្យធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅវាជាប់រឿងទេព្រោះគេលើកលោកធ្វើការងារបានលូនបានស្រួលអញ្ចឹងទៅគេជាមនុស្សដែរគេចេះគិតតែណាមិនមែនចៃទៅយើងស្អីប៉ះពាល់សម្រាប់ឈ្មោះស្អីចេះស្អីចូលទៅប៉ះពាល់វាក៏ស្រួលស្រួលមិនខ្ញុំមានការពិចារណាព្រមដែរមុនធ្វើអីគេមានខួរក្បាលជាមនុស្សដែរទៅប៉ះពាល់ចេះប៉ះពាល់ចូលជារឿយមិនចេះអស់មិនចេះហើយយើងមានការសោកស្ដាយតាខ្មែរធ្វើបុណ្យលើទឹកដីខ្មែរក្នុងវត្តអារាមរបស់ខ្មែរកណ្ដាលទីក្រុងគឺអត់បានចេះ
ហើយសពមនុស្សលើពិភពលោកវារៈបរោណាក៏លើពិភពលោកតាំងពីខ្ញុំកើតមកមកតរហើយយើងអាយុហាផ្លែនេះលោកអតាយឃើញមាននារីគេហៅសពបានក៏ប៉ុណ្្នឹងទេតែមនុស្សគ្រប់គ្រងរំលងនេះបើតាមគណៈកម្មការឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលប្រាំមួយគណៈកម្មការរៀបចំឃុំ132បានដាក់លិខិតទៅសាលារដ្ឋាភិបាលប្រាំពីរដើម្បីស្នើសុំទីតាំងសួនច្បារមកវត្តបទុមតីដើម្បីរៀបចំបុណ្យឃុំ132តែត្រូវសាលារដ្ឋាភិបាល ានឬទីកន្លែងបញ្ចុះសពនៅខេត្តតាកែវលោកកែមលៃអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាតមួយកន្លែងម្ដុំស្តុកបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បុរសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ឺតអាងដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយឃាតកម្មនេះដោយចោទថាជាជនដៃដល់និងមានឈ្មោះហៅថាជប់សម្លាប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បញ្ហារំលោភទឹកដីនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេគណៈបកថ្មីមួយបានទាមទារឲ្យវៀតណាមចេញមុខបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាទាំងនោះខ្លួនបានដាក់កំណត់ទូជរួចហើយលោកណាត់សភាពរីកាបន្ត
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនបញ្ជូនលិខិតមួយរបស់គណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមករណីតវ៉ារឿងព្រំដែននោះទេកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2016គណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយទៅស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញសេចក្តីប្រកាសជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រប់សកម្មភាពឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើតាមលិខិតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទៅកាន់គណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនលិខិតនោះត្រឡប់មកគណៈបកនេះវិញដោយថាក្រសួងធ្លាប់បញ្ជូនកំណត់ទូតតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរួចហើយពីការរំលោភបំពានទឹកដីតាមព្រំដែននោះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់បានឲ្យដឹងថាញាតនោះគណៈបកលោកបានដាក់ទៅស្ថានទូតវៀតណាមដោយផ្ទាល់ដៃតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចេញទទួលជំនួសទៅវិញលោកថាករណីនេះលោកបញ្ជាក់ថាកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដាក់ទៅវៀតណាមឲ្យគោរពអធិបតេយ្យកម្ពុជានោះមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
បើសិនជាកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពអានោះខ្ញុំមិនចាំទៅធ្វើការជំនួសរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំសំឡឹងឃើញថាកំណត់ទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងវាអត់មានតម្លាភាពនឹងអតិពលណាមួយឲ្យវៀតណាមនឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដូចជាបានខ្ញុំធ្វើញាតទៅស្ថានទូតវៀតណាមផ្ទាល់ហើយបើគាត់បញ្ជូនមកវិញយើងក៏ទទួលយកដែរប៉ុន្តែយើងនឹងខ្លោបមើលតើថាលទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនឹងជំរុញឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការឈ្លានពានទឹកដីនឹងបាយកម្រិតណាហើយបើមិនជាមានការស្វែងរកនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានទេវារឿងធំជាមួយវិជាប្រវត្តិ
តាមគម្រោងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថានឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែតុលានេះនៅមុខទីភ្នាក់ងារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយថាទាមទារឲ្យវៀតណាមឈប់រំលោភទឹកដីកម្ពុជានិងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបកនេះលោកពេជ្រស្រស់អះអាងនៅថ្ងៃទី6តុលានេះថាគម្រោងបាតកម្មនោះមិនទាន់សម្រេចថាធ្វើឬអត់នោះទេសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាននីយល់ថាអញ្ញាធម៌មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកយុវជនធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះទេដរាបណាមិនមានភ្លើងភៀវពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថារឿងព្រំដែនជារឿងរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានការឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើករណីនេះជាជាងប្រាអញ្ញាធម៌ទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបក្រុមបាតកោ
អភិបាលខ្លួនឯងក៏មិនចង់ធ្វើមកឲ្យវៀតណាមឆ្លើយប៉ុន្តែទន្ទឹមថាមិនគេមិនឆ្លើយមកហើយមកធ្វើបាបគ្នាឯងទៀតអាហ្នឹងវាជាសំណួរមួយដែលចោទសួរទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហើយពិសេសនៅដល់ពេលរដូវបោះឆ្នោតឬក៏រៀបចំការបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
ការពីចុងខែសីហាគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានពិភាក្សាចំនួនពីរថ្ងៃដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះកម្ពុជាស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើផ្លូវជីកស្រះនិងធ្វើប៉ោះយាមនៅតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សចាប់ព្រំដែនព្រមទាំងព្រមមានថាកម្ពុជានឹងចោះទប់ស្កាត់បើភាគីវៀតណាមនៅតែមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះវៀតណាមមិនបានផ្អាកសកម្មភាពនេះនៅឡើយ តែកម្ពុជាថានឹងផ្ញើកំណត់ទូតទៅម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាបានធ្វើកំណត់ទូតសរុប23ហើយដោយស្នើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់ការសាងសង់ឬធ្វើផ្លូវតំបន់ហាមឃាត់ជាប់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំណាតសុភីវីឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70
ភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ក្រោយពីសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញចំហចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាព ធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមធានាដល់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគេសង្កេតឃើញមេដឹកនាំបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហាក់ដូចជាបន្ទន់ចំហក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនចង់រំលឹកឡើងវិញថាកម្ពុជាគ្មានកម្ដៅនយោបាយទេហើយបានប្រើវោហារសាស្ត្រវាយបកដោយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅបកប្រឆាំងករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយជុំវិលទៅរកទុកចរចា
ាំងថាកម្ពុជាគ្មានកម្ដៅនយោបាយកើតឡើងដោយការលើកឡើងនោះទីដោយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងលោកថាគ្រាន់តែជាការស្រែកតគ្នាតាមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី6ខែតុលានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះថាសេកមួយចំនួនបានខំប្រឹងស្រែកតាមអ្នកនយោបាយថាកម្ពុជាមានកម្ដៅនយោបាយលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាចំណែកឯចំហរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបែបណាពីមុនលោកថានៅពីនេះនៅដដែលការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើទោះបីជាលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេដឹងថាតំណងជាសម្ដៅដល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលបានចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានអ្នកគាំទ្ររាប់សិបនាក់អមដំណើរនិងចំពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងគ្រងចូលប្រជុំសភាពេញអង្គឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះ
អាគេថាកាន់យើងក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងអាគេថាធូយើងក៏នៅប៉ុណ្ណឹងអាគេចូលសភាយើងក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងអាមិនចូលសភាក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងអាមើលប្រងទៅវិញស្រែកនឹងតាមាត់គេទៅហើយយើងក៏នៅស្រែកតែយើងនៅអញ្ចឹងដែរអ្នកថាគឺអ្នកថាទៅអ្នកធ្វើគឺអ្នកធ្វើទៅរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងអីទេប៉ុន្តែរឿងវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខំថាខ្ញុំធ្វើគេទោសទុកមុខមនុស្សដាក់គុកអើយស្រាប់ទៅរួចហើយចេញថ្មីមក
នៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាកុំបង្កាត់ភ្លើងលើចំនួននិងកុំចាក់សាំងលើភ្លើងចំនួនលោកកឹមសុខាបន្តទៀតថាបើយើងនៅតែបន្តឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានថ្ងៃជាផុតពីរណោប្រទេសណាមួយឬឲ្យផលប្រយោជន៍ទៅប្រទេសណាមួយនោះទេបើតាមលោកកឹមសុខាដើម្បីឲ្យខ្មែរមានសេចក្តីសុខរស់នៅដោយសុខដុមរមនានិងមានការរីកចម្រើនថិតថេរលុះត្រាតែខ្មែរឈប់យកគ្នាឯងធ្វើជាសត្រូវឈប់គុំគួនសងសឹកគ្នានិងកាត់បន្ថយចំនួនឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាដំណាក់កាលនេះនយោបាយត្រូវតែយកបញ្ញាជាតិដាក់លើតុកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយលោកថាបើនយោបាយនៅតែប្រើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នាលោកថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិរងគ្រោះ
ត្រូវតែរកមធ្យោបាយរកច្រកចេញទៅបើនៅបែបនេះវាអត់មានឯកភាពជាតិទេហើយអ្នកដែលខំឆ្លោះគ្នានឹងក៏អត់បានប្រជាប្រិយភាពអ្វីដែរខ្ញុំមើលទៅនេះក្រៅពីរឿងការវិសគួរនឹងកាន់តែច្រើនឡើងពីសំណាក់ពលរដ្ឋទូទៅណា
ក្រៅពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាប្រទេសចំនួន36មានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនស្វីសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងសមាជិកសភាអឺរ៉ុប ចំនួន 28 និង ប្រទេស 1 ចំនួន ទៀត បាន អះអាង រួម គ្នា ថា ស្ថានភាព នយោបាយ នៅ កម្ពុជា បាន គំរាម កំហែង សកម្មភាព ស្រប ច្បាប់ របស់ គណៈ បក ប្រឆាំង និង អង្គការ មិន មែន រដ្ឋាភិបាល ដែល ធ្វើ ការ ផ្នែក សិទ្ធិ មនុស្ស ប្រទេស ទាំង នោះ អំពាវនាវ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ខិតខំ ជា អតិ បរមា បង្កើត ឲ្យ មាន បរិយាកាស នយោបាយ មួយ ដោយ ថា ឲ្យ គណៈ បក ប្រឆាំង និង អង្គការ សង្គម ស៊ីវិល អាច ធ្វើ សកម្មភាព បាន ដោយ សេរី ដោយ គ្មាន ការ ភ័យ ខ្លាច ធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងធានាភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃនេះដែរ លោក George Edgar អាយកិរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា បានទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក កឹមសុខានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ បើតាមលោកកឹមសុខាក្នុងជំនួបនោះ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោត ជាពិសេសភាពមិនប្រក្រតីដែលនៅតែកើតមាននិងការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ផ្ទៃការគ្រប់គ្រងកុមារថ្នាក់មត្តេយ្យបឋមនិងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកគ្រប់គ្រងវិញទៅថាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាអប់រំកុមារតូចនិងជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំកម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាកន្លងទៅបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹតស្ដីពីការប្រគល់មុខងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងអប់រំកុមារតូចការអប់រំបឋមសិក្សានិងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងថាការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងនេះជាគំរូនៃការធ្វើវិមជ្ឈការក្នុងការផ្តល់សេវាអប់រំឲ្យកាន់តែគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនិង បាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរឡើង
ថាមេជួយក៏អភិរក្សមេនេះគាត់និយាយការបែងចែកការប្រគល់ពុត្រីទៅប្រមុខទេប៉ុន្តែបើតាមព្រឹត្តិបត្រនៅតែទទួលមានសិទ្ធិមានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងដើម្បីនឹងអង្គការទាំងនេះកាន់តែអបឆ្លាតហើយទៅយល់ឲ្យបានអំពីគោលគំនិតរបស់យើងថាការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើពុត្រីមកនេះបើបីធ្វើឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំបឋមសិក្សាប្រមាណតូចនឹងក្រៅព័ន្ធវាកាន់តែប្រសើរឡើង
លោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រៀបចំខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តការផ្ទេរនេះឲ្យបានយូរបំផុតចាប់ពីថ្ងៃទី30តុលាឆ្នាំ2016នេះនាយកប្រដ្ឋវត្តសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យដែលអង្គការរបស់លោកបានធ្វើការច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27កញ្ញាថាលោកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើវិមជ្ឈការវិស័យអប់រំនេះតែលោកថាការផ្ទេរការអប់រំទៅកាន់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងវាជារឿងពិបាកមួយដោយលោកលើកឡើងថាសមត្ថភាពនៃក្រមប្រឹក្សាស្រុកបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយ
អញ្ចឹងក្រុមប្រសាសន៍ត្រូវបន្ថែមល្បឿនការងារបង្កប់បន្ថែមទៀតត្រូវបន្ថែមបទពិសោធន៍បង្កប់ទៀតបើមើលទៅលើទៅភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវាអាចជាការលំបាកដែរសម្រាប់ក្រុមប្រសាសន៍សម្រាប់បន្ថែមការងារការគ្រប់គ្រងបឋមសិក្សាហើយនិងអប់រំកុមារតូចនេះបាទអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់នោះគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយន្តការបែងចែកថវិកាជាតិឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលល្អប្រព័ន្ធនៃការវេតម្លៃការងារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាំបាច់ត្រូវតែមានការចូលរួមជាពិសេសមានផែនការជាក់លាក់វិមជ្ឈការគេសម្ដៅលើផែនការប៉ុន្តែបើសិនវិមជ្ឈការហើយអ្នកដែលអនុវត្តវិមជ្ឈការនោះអត់ចេះធ្វើផែនការក៏អាចទៅរួចដែរ
កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះឃើញថាវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ច្រើនតាមរយៈការរឹតបន្តឹងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិការបង្រៀននិងការបណ្ដុះគំនិតក្នុងការអានជាដើមតែស្របពេលដែលការធ្វើកំណែទម្រង់នេះប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀននៅតែរងការរអ៊ូរទាំថាមានកម្រិតទាបដែលមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនបាននៅឡើយទេក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមគ្រូបង្រៀនដែលជាសមាជិកសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រូបង្រៀននិងបង្កើនប្រាក់ខែគោលឱ្យបានយ៉ាងតិច1,500,000រៀលនោះទើបធ្វើឱ្យជីវភាពគ្រូបង្រៀនមានភាពល្អប្រសើរនិងអាចយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនក្នុងការបង្រៀនសិស្សបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទម្លាក់ទុនរបស់រដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការធ្លាក់តម្លៃស្រូវ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនសកម្មជនហុងកុងទៅកាន់ទឹកដីកំណើតវិញសកម្មជនដែលផ្សព្វផ្សាយពីការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងយុវជនជូហូវងត្រូវបានអាញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅកាន់ទឹកដីកំណើតវិញកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងយុវជនជូហូវងធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីថៃកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីថ្លែងសារនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់រង្គាលទៅលើសកម្មជននិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ1976ដែលពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យសិស្សនិស្សិតរាប់រយនាក់បានស្លាប់និងជាង 3,000 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទពួកគេថាធ្វើចលនាបះបោរឆ្ពោះទៅរករបបកុម្មុយនីសនិងគំរាមកំហែងដល់របបស្ដេចប៉ុន្តែយុវជនជូហូវងមិនបានថ្លែងសារតាមការគ្រោងទុកនោះទេគឺនៅពេលធ្វើដំណើរដល់ប្រលានយន្តហោះនៃប្រទេសថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃចាប់ខ្លួនភ្លាមៗហើយបញ្ជូនយុវជនរូបនេះត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសចិនវិញការចាប់យុវជនរូបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលថៃយ៉ាងខ្លាំងជូហូវងអាយុ19ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមលេចឈ្មោះកាលពីពេលធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដឹកនាំនិងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014ដែលពេលនោះគេហៅថាជាចលនាឆាត់យុវជនរូបនេះថ្លែងថាពេលដែលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះសវណ្ណភូមិនៅក្នុងទឹកដីថៃភ្លាមត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនឃុំជាង12ម៉ោងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងទៅក្រមគ្រួសារឬមេធាវីនោះទេពេលយុវជនរូបនេះសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់ខ្លួនកំឡុងសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនបានប្រាប់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាជូហូវងគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយត្រូវចាប់ខ្លួនគេនៅមិនទាន់ដឹងថាអាញាធរចិននឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្ថែមទៅលើយុវជនរូបនេះនៅឡើយទេចំណែកដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្មីសម្រាប់តំណែងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីប៉ូទុយហ្គាល់លោកអូតូណូហ្គូទឺរេសឲ្យទទួលតំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំនួសលោកបានគីមុនដែលផុតអាណត្តិនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះការព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរបស់តំណាងទូតទាំង15នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ្គូទឺរេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូទុយហ្គាល់និងបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននេះតាមការចុះផ្សាយរបស់ The Guardianមន្ត្រីទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានគណៈដែលតំណាងទូតនៃក្រមព្រឹក្សា14ប្រទេសផ្សេងទៀតឈរនៅពីក្រោយថាការស្ទង់មតិនៅថ្ងៃនេះគឺមានការឯកភាពគ្នាច្បាស់លាស់ហើយថាសម្រាប់យកលោកហ្គូទឺរេសលោកបញ្ជាក់ថានៅម៉ោង10ព្រឹកស្អែកនឹងមានការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការហើយលោកសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះដោយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាលោកគូទឺរេសទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រជាផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកមែននោះលោកនឹងក្លាយជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទី9ហើយលោកនឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការជំនួសលោកបានគីមុននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017អនាគតរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមាន5ឆ្នាំហើយបុគ្គលម្នាក់អាចឈរឈ្មោះក្នុងតំណែងនេះបានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើការហួសកម្លាំងហើយបានប្រាក់ខែទាបការសិក្សារបស់មូលនិធិលៀននិងមូលនិធិឃូវីណេសបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីធ្វើការហួសកម្លាំងក្នុងការមើលថែដែលពេលខ្លះពួកគេត្រូវមើលថែអ្នកជំងឺរហូតដល់30អ្នកក្នុងមួយយប់តែទទួលបានប្រាក់ខែទាបការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកមើលថែទាំអ្នកជំងឺតាមផ្ទះទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាជនបរទេសហើយពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចគឺបានតែ$350សិង្ហបុរី ដែលស្មើនឹងប្រមាណ255ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតម្លៃនេះគឺបូកបញ្ចូលទាំងថ្លៃអាហារនិងការស្នាក់នៅហើយពួកគេមិនទទួលបានលុយបន្ថែមដូចអ្នកមើលថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនោះទេ
បាត់សំភារ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទម្លាក់ទុន20លានដុល្លារទៅឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហៅកាត់ថា RDB សម្រាប់ចាត់ចែងឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីននិងអ្នកទិញស្រូវខ្ចីដើម្បីយកថវិកានោះទិញស្រូវពីកសិករខណៈដែលកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនបានត្អូញត្អែថាតម្លៃស្រូវឆ្នាំ2016មានតម្លៃចន្លោះពី500រៀលទៅ600រៀលពោលគឺតម្លៃនេះទាបជាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកំណត់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី840រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករខ្មែរទៅបរទេសលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រើថវិកា27លានដុល្លារនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍ពិតជាធ្លាក់ទៅក្នុងដៃប្រជាកសិករតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកណាត់សុភាពជាមួយលោកសុងសារ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន MURI Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំអង្ករខ្មែរទៅបរទេសដូចតទៅ
តាមមកដល់ថ្ងៃនេះដំណើរការប្រើប្រាស់ថវិកា27លានដុល្លារដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីននិងអ្នកទិញស្រូវខ្ចីដើម្បីយកថវិកានោះទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងតើលោកជួលយ៉ាងណាដែរ
ជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងការជួយលើកកម្ពស់តម្លៃស្រូវរបស់កសិករខ្ញុំគាំទ្រទៅលើការផ្ដល់ជាណានទានពិសេសនេះដែលយើងបានគិតថាជាជ្រុងមួយក្នុងការគាំទ្រកសិករបានមួយចំនួនធំដែលអាចបានប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់នៅថវិកានេះដើម្បីធានាបាននៅតម្លៃស្រូវជូនដល់កសិករ
ចំពោះការចាត់ចែងថវិកានេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
មកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែរងចាំមើលពីនីតិវិធីនិងយន្តការនៃការចាត់ចែងខាងខ្ញុំជារំសិនកំសៅក៏ខ្ញុំនៅចាំដែរព្រោះយើងមិនទាន់បានដឹងជាលទ្ធផលតើការចាត់ចែងបើបៀបណាដើម្បីទម្លាក់ឲ្យដល់រំសិននៅឡើយទេតែយើងបានដឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអវត្តជនបទស្តីពីការប្រើប្រាស់លុយនេះទៅដល់រំសិនកំសៅនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់7%ត្រូវយកស្រូវទៅប្រចាំយើងបានដឹងអស់ហើយតែយើងត្រូវដឹងដែរថាតើយើងមាននីតិវិធីវាតម្លៃយ៉ាងដូចដែរតើមានការជជែកគ្នាជាមួយនឹងរូម៉ាស៊ីនផ្សេងៗឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងៗដើម្បីធានាថាថវិកានេះនឹងមានការបាត់បង់ហើយបំរើឲ្យកសិករបានដល់ត្រឹមត្រូវ
សម្រាប់លោកជាម្ចាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវអញ្ចឹងតើគូម្ដងចង់ឲ្យខាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងគួរតែចាត់ចែងថវិកាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗក្នុងការខ្ចីថវិកាហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំគិតថាព្រះរាជាណាចក្របាទត្រូវធ្វើការវិភាគទៅលើហានិភ័យនៃប្រាក់កម្ចីដោយសារតែនេះជាការជំនាញខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់បានរឿងជំនាញប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនជាទូទៅយើងសម្លឹងមើលពីដែលអាចយកមកខ្ចីឬក៏មិនខ្ចីទីមួយគឺអត្រាការប្រាក់ទី2យើងមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលដូចជាការកំណត់ថ្លៃទិញស្រូវជាដើមតើយើងអាចមានលទ្ធភាពនាំចេញបានឬទេឬមួយក៏យើងអាចលក់ក្នុងស្រុកបានខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបែបនេះជាវាងហានិភ័យនៃការអយឬក៏ខែរខូចណាខូចអនុទានហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការទាញយកអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសផ្សេងៗបន្តអនុទានដល់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហ្នឹង
សម្រាប់លោកវិញតើការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងគួរតែគិតការប្រាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសមរម្យអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមួយមួយហ្នឹងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យឬក៏ជួយដល់កសិករមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃនៃតម្លៃស្រូវនេះ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្លឹងមើលក្រុមហ៊ុនរូម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលមានសមត្ថភាពដែលមានទីផ្សារនិងមានគេហៅថាលទ្ធភាពសងហើយគួរតែទម្លាក់ការប្រាក់ឲ្យគាត់ទៀតបន្តិចទៅដោយសារតែហានិភ័យទៀតគួរតែផ្ដល់អត្រាការប្រាក់មួយ5ទៅ6%ទៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យយើងមានលក្ខណៈអាចឲ្យម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនធំៗចូលរួមទិញស្រូវស្តុក
តើថវិកា27លានដុល្លារនោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្ចីដើម្បីទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេឬមួយយ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំគិតថាជំហានមួយជំហានជាបរិមាណមួយសំរុំហើយក្នុងការសាកល្បងការប្រើយន្តការឆ្នាំទី1ដែលយើងមិនដែរបានឃើញទេយន្តការនេះដែលរដ្ឋដាក់មកណាដូច្នេះដែលយើងត្រូវសិក្សាសិនដោយសារតែការទម្លាក់ទុនដើម្បីជួយកសិករបែបនេះគឺជាការសិក្សាបើសិនជាយើងធ្វើទៅល្អជោគជ័យស្មើសមរដ្ឋាភិបាលបន្តទម្លាក់បែបនេះរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យបានពី50លានទៅ60លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅដើម្បីទប់ទល់តម្លៃស្រូវកម្ពុជាខ្លាំងពេក
ពីណារយើងអត់បានមានកញ្ចប់ថាវិការពិសេសណាមួយដើម្បីបំរុងជួយទិញស្រូវគាត់ទេនោះបើសិនជាយើងកម្លែកមើលតម្លៃស្រូវដែលធ្លាក់ចុះហ្នឹងនៅខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវវិញកសិករបានអះអាងថាតម្លៃស្រូវនៅតែធ្លាក់ក្រោមការកំណត់របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដោយតម្លៃនោះគឺថាឈ្មួញទិញត្រឹមតែ
1 ទីផ្សារដែលខាងធនាគារបច្ចុប្បន្នដាក់ឲ្យគឺ 800 រៀលតែទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេស
ហើយទៅវិញបានជារដ្ឋាភិបាលមិនមានវិធានការជាក់លាក់ឬឈ្មួញដែលគាត់ទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតម្លៃថោកនោះដូចខ្ញុំបានតែបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃប្រមូលផលគឺកសិករជាច្រើនរយជាច្រើនម៉ឺននាក់គាត់ប្រមូលគ្នាចូលកាត់ការគ្រប់គ្រងនិងការរៀបចំជាសហគមន៍នៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយកសិករខ្លះគាត់ធ្វើឡើងដោយមិនបានដឹងមិនបានចងក្រងជាក្រុមសហគមន៍នៅឡើយទេដូច្នេះការធ្វើវាអាចផ្ទុយទៅនឹងវិហារសេដ្ឋកិច
ออเดอร์นะตามจุดบุญตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอนตอ sau sngut na tam ptea um mien kalai tuk da kot trou ka loy bong thlai anatien ke chang che dam chang nyum chue tha nang che panha bantuk muoy dae kasakor rong pao pa phol pdae yang na che ruom nyum meu tau lo tran chieng vai dae mien karanei khlas muoy muoy ni nai ta mien pdae yeung dai pi lo ko chot anda yeung ban chuoy na
តើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងជាងនេះទៅទៀតទេដើម្បីទប់ស្កាត់ពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះ
រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវមានរៀបចំនៅវិធានការជំហាន2ជំហាន3ទៀតព្រោះយើងមិនអាចចាំតែគោលការណ៍មួយដែលយើងដាក់ទៅនឹងហើយយើងចាំមើលទេគឺនៅក្នុងអំឡុងការចូលការទើបផ្សេងផ្សេងអាចកាត់ឡើងទៀតដូច្នេះហើយយើងត្រូវត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រជំរើស2ដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យការធ្លាក់ចុះនេះបន្តកើតឡើងទៀតហើយយើងត្រូវត្រៀមដល់យុទ្ធសាស្ត្រទី3ទៀតដូច្នេះហើយការធ្វើយើងត្រូវមានបើសិនជាការរៀបចំមួយមិនអាចជួយបានគ្រប់ទេយើងត្រូវរៀបចំមួយទៀតដើម្បីជួយឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបានល្អប្រសើរជាងវិធីសាស្ត្រឥឡូវហ្នឹង ចឹងវិធីសាស្ត្រលុយយើង27លាននេះយើងគិតថាវាជាដំណោះស្រាយមួយតែខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យដំណោះស្រាយបន្តយុទ្ធនាការហុកអង្គរខ្មែរនេះបន្តទៀតដើម្បីអីគឺដើម្បីទាញយកចំណែកណាមួយមួយទៀតដើម្បីជួយបន្តសម្រាលបន្ទុកទីផ្សារនាំចេញកុំដាក់សម្ពាធទីផ្សារនាំចេញខ្លាំងពេកធ្វើតម្លៃយើងកាន់តែធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទីហើយយើងសូមដើរទី3មួយទៀតគឺទី3ឡើងគឺត្រូវជួយពិនិត្យពិចារណាទៅលើការដាក់ការប្រាក់សំរុំទៅដើម្បីឲ្យមិនសិនទាំងអស់មានលទ្ធភាពយកលុយនឹងទៅប្រើបានហើយទីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជាលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់លុយកំណត់តម្លៃថ្លៃទីផ្សារគឺយើងមិនអាចកំណត់តម្លៃខ្ពស់ជាងទីផ្សារពេកទេដោយសារតែយើងអាចប្រឈមទៅនឹងការខាតបង់បើសិនយើងកំណត់ខ្ពស់ពេកយើងបាត់ទីផ្សារហើយទៅប្រទេសថៃគេយករបស់យើងអស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវគូប្រជែងជាមួយថៃដោយសារគេផលិតអង្ករដូចយើងហើយជាសល់ស្តុកច្រើនលឿនតោនណាស់ដូច្នេះគេចាំតែបញ្ចេញចោលទេហើយទី4គឺរដ្ឋត្រូវត្រៀមវាហៅបើសិនជាអាចណាខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាទៅលើការឧបត្ថម្ភទុនទៅលើការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទៅលើជីថ្លៃជីសនីថ្លៃផលិតថ្លៃភ្លើងថ្លៃប្រេងជាដើមដល់កសិករនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមដាំដុះឡើងវិញព្រោះយើងដឹងហើយការដាំដុះគាត់ក៏អាចធ្វើបាន2ទៅ3ដងក្នុងស្រូវទៅប្រាំងបែបនេះក៏អាចធ្វើបានយ៉ាងតិចក៏2ដងដែរអញ្ចឹងស្ថាប័នសុខាភិបាលពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងគាត់នៅរដូវដាំដុះលើកទី2ដែលនឹងចាប់ដើមនៅក្នុងខែ10 11ឡើងនេះគាត់ជ្រូតហើយគាត់ដាំទៀតហើយខេត្តណាដែលជាប់តំបន់ទឹកគាត់ដាំឡើងវិញហើយដូច្នេះយន្តការសំខាន់ដែលគួរពិចារណានោះគឺជួយស្រោចស្រង់ការខាត់បងរបស់គាត់នៅរដូវជួតដាំដុះជីថ្មីដែលគាត់នឹងដាំនៅក្នុងខែខាងមុខនឹងទៀតកាត់បន្ថយថ្លៃដើមយើងឧទាហរណ៍ថាជីក្នុងជីមួយដើមបើយិនយើងលក់ពោះពេកធ្វើឲ្យគាត់ថ្លៃដើមគាត់ខ្ពស់អត្រាការប្រាក់អនុទានជាដើមគួរពិចារណាដែរដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អនុទានដល់ធ្វើដល់កសិករដែលខ្ចីលុយទៅធ្វើស្រែពោះពេកជួយដល់ការត្រៃបូមទឹកថ្លៃប្រេងជាការគាត់ត្រូវការប្រើប្រេងច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែជួយប្រោប្រេងឬក៏តម្លៃប្រេងណាមួយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចផលិតប្រើទឹកយកទៅបូមទឹកបានដោយចំណាយថ្លៃដើមទៀតនេះជាក្រុមជាការងារឧទាហរណ៍មួយទេតែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានយន្តការថ្លៃដើមច្រើនជាងខ្ញុំនិយាយនឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយយើងសូមបន្តឲ្យគាត់ធ្វើពីរដូវចូលកាត់ថ្មីរដូវដាំដុះថ្មីនេះដើម្បីសម្រាប់បន្តការខាត់បងរបស់កសិករ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហានេះតើកម្ពុជាអាចនឹងសម្រេចគោលដៅនាំអង្ករឲ្យបាន1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំទេឬមួយ
យើងមិនទាន់អាចនិយាយ1លានតោនបានបើយើងនិយាយចំនួនពេលនេះខ្ញុំសូមកុំនិយាយរឿងចំនួនដោយសារតែបរិយាកាសនាំចេញពិភពលោកមានសម្ពាធខ្លាំងតែយើងសូមនិយាយអំពីការរួចខ្លួនឬក៏ការខាត់បងជាជាងយើងនិយាយពីចំនួននាំចេញច្រើនទៅយើងអាចបរាជ័យទៅលើវិស័យនឹងទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំជឿរបស់ខ្ញុំគឺថាទូដោះស្រាយសម្រាប់បន្ទុកសិនហើយចំនួននៃការនាំចេញផលនេះក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខទៀតក៏យើងមិនមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍នេះគឺយ៉ាងណាឲ្យសង្វាក់យើងទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានហូបអង្ករខ្មែរពិតប្រាកដតែទីផ្សារខ្មែរនាំចេញទទួលបានប្រាក់ចំណេញដល់កសិករយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងសិនយើងកុំឲ្យជំរុញខ្លាំងពេកដោយសារតែប្រទេសថៃគាត់ផ្ដល់ស្តុកច្រើនពេកនៅក្នុងស្តុករបស់គាត់យើងនាំចេញកាន់តែច្រើនយើងអាចខាតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងរក្សាបហផែននេះសិនតែយើងនឹងមានឱកាសនៅពេលណាដែលទីផ្សារក្រៅប្រទេសអនុផលឲ្យគឺយើងនឹងចាប់បានបានលានតានៅពេលនោះហើយ
បាទសូមអរគុណម្ចាស់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនឹងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន MURI Cambodia ដែលនាំអង្គរខ្មែរលក់នៅក្រៅប្រទេសលោកសុងសារ៉នដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOD
សូមជម្រាបអរគុណច្រើន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីប្រកាសចំហនឹងធ្វើបុណ្យនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមិនមានការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយគណៈដឹកគណៈកម្មការបុណ្យអះអាងថាបានដាក់លិខិតទៅសាលាក្រុងតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបក្រោយពីសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញចំហចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមធានាដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខគេសង្កេតឃើញមេដឹកនាំបកធំៗទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាហាក់បីដូចជាបន្ទន់អរិយាប័ត្រក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញថាកម្ពុជាគ្មានកម្ដៅនយោបាយទេហើយបានប្រើវោហារសាស្ត្រវាយបកដោយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅបកប្រឆាំងករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយវិលទៅរកតុកចរចាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី6តុលានេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា